Pane Charváte, islamofobie tu pořád je.
Přistěhovalců spousty, berou nám práci.
Není to věc, která by zmizela, je to věc, která pořád rezonuje.
Extrém, druhá řada, každý pátek ve Vinohradské 12. V následující epizodě zazní úryvky inzerátů z archivu darknetového tržiště Nucleus. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Tomáš Jiříkovský, který daroval bitcoiny za miliardu korun ministerstvu spravedlnosti,
žaluje Národní centrálu proti organizovanému zločinu.
Trestní oznámení Jiříkovský podal kvůli úniku informací.
Hlavní aktér bitcoinové aféry zmizel, je v Ázii, píše server neovlivní.cz.
Eva de Croa z ODS je novou ministryní spravedlnosti.
Nahradila Pavla Blažka, který podal demisi kvůli spornému daru bitcoinu.
Zbraně, drogy a dar pro Blažkovo ministerstvo. Snažím se zjistit detaily o darknetovém tržišti Nucleus. Jak se na něm obchodovalo? A můžete nechat ulité miliardy jen tak zmizet? Třeba v Ázii? Ptám se předního českého odborníka na krypto, Jakuba Jedlinského z Vysoké školy ekonomické v Praze. Dnes je středa 11. června. Dobrý den, díky, že jste přišel k nám do Vinohradské 12.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Řekněte, jak velkou jistotu teď máme, po těch x dnech, co se řeší bitcoinová aféra ministerstva spravedlnosti, že ta kryptoměna skutečně jako dar pro stát šla z toho darknetového tržiště Nucleus Marketplace?
Já myslím, že ta jistota je velmi vysoká.
100%?
100% asi na světě není nic, ale jako těch nástrojů na dohledání těch transakcí je řada. Není to jenom Chainalysis, je to TRM, Arkham Intel, kde se vlastně to objevilo už 7. března. Takže jako ještě předtím, než ty transakci došlo, tak už tady bylo vidět, že se hejbou ty bitcoiny z toho Nucleu. Nemyslím, že to někdo vyvrací.
To znamená, že tu jsou společnosti, vy jste jich X jmenoval, které to trackují, trasují, které sledují pohyb těch kryptoměn a na základě jejich údajů my můžeme s velmi velkou jistotou tvrdit, že skutečně ty bitcoiny pro stát šly z darknetového tržiště Nucleus.
Společnosti lomeno nástroje, které pak používá například NCOZ.
Mm-hmm. Protože tam je x otázek týkající se toho, nakolik i třeba ta částka, která byla objevena na té peněžence, může být přesná, protože my musíme dát znovu na dvě strany to, že je tady peněženka, jsou tady adresy spojené s tou peněženkou, přes které se kupuje, prodává a tak dále. Ty společnosti, ty dávají dohromady ty adresy, připojují je k tomu tržišti a na základě toho můžou říct, že ty pohyby se vážou k tomu tržišti. Tam může být ale chyba.
Může tam být asi nějaká menší chyba, ale většinu těch adres jde přeřadit té stejné peněžence. Vy jste to řekl dobře, jo? Že na té peněžence já můžu mít kolik adres chci. Já mám kód, ze kterého vygeneruju neomezené množství těch adres. A ty jsou potom navzájem propojené, například když mám na dvou adresách jeden bitcoin a posílám dohromady dva bitcoiny, tak se mi to stáhne z obou těch adres a tím se jakoby propojí s nějakou pravděpodobností dohromady a pak už je to na zkušenostech, schopnostech těch vyšetřovatelů nebo těch analytiků, plus třeba ten Arkham využívá na to nějaký AI nástroj, který to prostě spojuje a ta pravděpodobnost je pak vysoká, zvlášť když se to potká stejně v analytice z několika stran, z několika nástrojů, takže já si myslím, že tam nějaké velké pochybnosti nejsou, byť záleží potom, co bude stačit soudu.
Bavíme se o darknetu.
Drazí uživatelé, vítejte na našem tržišti Nucleus. Můžete ho používat, nakupovat tu a prodávat cokoliv chcete a kolik chcete.
Je to darknetové tržiště, nebo bylo teda, ono fungovalo v letech 2014-2016 cca.
Poslední dny se topíme v ketaminu, proto ti nabízím jako dárek 2 gramy extra, když jich koupíš 10. Veselé Vánoce a kurecky šťastný nový rok.
Ahoj, prodáváme řidičské průkazy, občanky a pasy na míru. Jsme tu noví, lidi teprve musí ověřit naší kvalitu, proto jsou ceny tak nízký.
Uzina s tlumičem, ráže 9 mm, Německo, 3478 dolarů.
Jakýkoliv Glock chceš, 1900 dolarů.
Kvalita byla super, balení taky, cena odpovídá a je mnohem lepší než heroin, který koupíte v Německu na ulici.
Ty tržiště nežijí zas tak dlouho. Jak si mám tu temnou stranu internetu představit, když to velmi zjednoduším? Co to je darknet?
Když to hodně zjednodušíme, tak internet má nějaké tři vrstvy. Je tam nějaká povrchová vrstva, to je to, co vidíme jako webovky a podobně. Pak je tam nějaká hluboká vrstva, ve které jsou věci zase, které jsou naprosto v pořádku, ale už jsou soukromé, jako například vaše e-maily a tak dále. A pak je tam nějaké to temné zákoutí, ve kterém ještě to neznamená, že se tam dějí nějaké špatné věci, ale je tam vyšší úroveň anonymity. Můžeme si to představit jako výlohu obchodu anebo jako ten plac, kde si koupím oblečení, a to je ten surface web, ten povrchový. Potom je tam nějaký zázemí toho obchodníka, nějaké skladiště, to je ten hluboký web. A pak si můžeme představit, že ve sklepě je zamčená nějaká tajná komoda, ve které se děje bůh ví co, a to je pak ten dark web. Jo? A i na tom dark webu se může dít cokoliv legitimního a často to můžou být třeba nějaké zprávy disidentů v zemích, které mají nějaké autoritativní režimy, nebo tam můžou postovat anonymně svoje zjištění, nějaký whistleblowery, když odhalují korupční jednání a nějaké problémy ve své organizaci nebo ve státu. Takže jako část těch věcí může být legitimní. A pak velká část toho, co už možná legitimní není, je marihuana. Pak jsou tam nějaké tvrdší drogy, jako je kokain, pervitin, a pak jsou tam ukradené identity, jsou tam zbraně a jsou tam objednávky nějakých násilných trestných činů a může tam být dětská pornografie.
To znamená, v tom sklepě metaforickém se obchoduje, je tam e-shop. E-shop, do kterého má přístup jenom omezený počet lidí, ale jsou plnohodnotně anonymní, protože třeba jejich IP adresy, kterými normálně identifikujeme ty počítače, ze kterých lidé přistupují na internet, tak jsou anonymní, prostě jsou schované.
Jo, velmi správně. Jo. Ty IP adresy nejsou vidět, probíhá tam nějaká šifrovaná komunikace, která je zajišťovaná sítí nějakých nezávislých uzlů. To znamená, že aby to někdo rozšifroval, tak by potřeboval ovládat hodně moc těch uzlů. To znamená, ano, je tam větší soukromí, můžeme si to představit přesně jako e-shop s tím, že tím, jak ty obchodníci jsou taky anonymní, tak mají vlastně nějaký jako pseudonym, pod kterým se tam prezentují, a ten pak dostává nějaké reference, jako když dáme taxikáři hvězdičky jako v Boltu nebo v Uberu. Tak zhruba tak.
Vy můžete, pardon, hodnotit ty lidi za to, jak třeba vám potom to objednané zboží nebo cokoliv službu doručili?
My tím, že tam nemáme tu známou identitu, tak je třeba vytvořit nějaký alternativní reputační systém, protože tím, že nemáme tu identitu, tak klesá důvěryhodnost. Jo? A teď, aby ty strany mezi sebou mohly obchodovat, tak potřebují mít nějakou důvěru, a proto tam bude nějaký systém prostě referalů anebo nějakých hodnocení, a fakt si to můžeme představit jako hvězdičky v Uberu.
Můžu si představit tedy ten e-shop s hodnocením a komentáři jako nějaké fórum, kde ale přesto, když se diskutují ty nákupy zbraní, padělaných dokladů a drog, a to všechno se na Nukleusu dělo, že jo? To my víme z archivu toho tržiště, tak, že ale přeci jen tam musí dojít k nějakému prolomení té anonymity tím, že když někdo si něco kupuje od někoho, tak ten někdo to musí někam doručit. To znamená, jak tohle se řeší? Jak se vůbec řeší prakticky ten nákup jako takový?
To je nějaké slabé místo, to platí to samý o tom kryptu. Jo. Ve chvíli, kdy tam dochází k setkání se této sítě s tím reálným světem, tak to je nějaké slabé místo. A tady, jak se to dá řešit? No, řeší se to fakt i tak, že si někdo nechá jako ty drogy dovíz přímo domů, jako nějakou doručovací službou, ale obvykle spíš do nějaké schránky, jako jsou prostě veřejné schránky, tak se to doručí do nich, on tam pak přijde s kódem, otevře si to, nebo to nechám na nějakém místě pod lavičkou, nebo to donese nějaký bílý kůň, nebo si to nechám poslat na nějakou jinou adresu, nebo do nějakého prázdného domu, takže obvykle je to takhle, co se týče doručování těch drog. Pokud jsou to jenom údaje, tak ty se dají poslat elektronicky, to je v případě těch, řekněme, krádeže identity nebo těch ukradených platebních karet a tak podobně. Pokud se týká těch zločinů, tak k tomu spíš většinou nedochází, že někdo si to sice objedná, zaplatí to, ale pak tam není ta delivery. Jo, že já vlastně nemám motivaci provést vraždu, za kterou mi někdo zaplatil, protože ten člověk se mnou potom nepůjde soudit, že se mu nedodal tu vraždu. To je taky, když se řešil případ s tím Jiříkovským, tak tam jako nebyli žádní poškození v té soudní síni. Že jo, jo, to, protože on okradl hodně lidí, kteří na tom obchodovali, okradlo peníze.
Týkalo se to tenhle ten případ jiného tržiště, ovčího tržiště, ovčího Sheep tržiště Marketplace.
Sheep Marketplace, který byl zavřený předtím, vlastně než vzniknul ten Nukleus, nebo těsně předtím, než vzniknul ten Nukleus. Takže to je případ, který se řešil, ten Nukleus se zatím neřešil. Jo, ale tam samozřejmě nějaké poškození byly, ale vzhledem k tomu, že to byli zločinci, tak prostě jako nepřijdou k tomu soudu. Že jo. Protože já, když provozuju to tržiště, tak jakým způsobem se tam vlastně platí? Dva způsoby. Jo. Za A, já si můžu udělat jako top-up. Jo. Prostě nabiju si tady kredit. protože vím, že si budu nakupovat třeba kokain každý měsíc, jo, tak tam nebudu posílat vždycky transakci na jedno Gčko nebo na dvě, ale jako pošlu si tam těch bitcoinů víc a pak prostě si něco koupím. Jo. Takže to už jsou nějaký peníze, které mám na tom účtu. A pak je tam escrow, to znamená, že ten provozovatel dělá takovýho jako prostředníka, který podrží tu platbu, že ve chvíli, kdy se ty strany dohodnou, nebo ten kupující řekne ano, obdržel jsem to zboží v kvalitě, ve který jsem chtěl, tak se uvolní peníze bitcoiny z toho escrow a teprve v tu chvíli jde ta platba. Jo? To znamená, že jsou tam nějaké okamžiky, kde provozovatel toho tržiště může disponovat velkým množstvím cizích peněz. A ten nukleus skončil ze dne na den a tyhle ty peníze samozřejmě zmizely ve chvíli, kdy s nima disponoval možná pan Jiříkovský.
A taky to je právě možnost z těch meziúčtů a tak dále brát ty provize, což je jeden ze způsobů, jak ten člověk, který administruje to darknetové tržiště, vlastně vydělává, dokud teda, a to se nestalo poprvé se Sheep Marketplace, to se občas děje, že ten provozovatel to prostě potom zavře a třeba ty peníze schrábne pro sebe.
No jasně, proto taky těch tržišť bylo X, jo, že ty lidi, kteří to využívají, skákají z jednoho na druhý.
Alphabay a Agora.
Alphabay a Silk Road a Silk přesně. Road. Jo. Ale zrovna ten Nucleus bylo velký tržiště, nějakého světového významu. Já myslím, že tehdy to bylo asi druhý největší tržiště.
Řekněte, teď už, když se vrátíme teda ke konkrétnímu příkladu Tomáše Jiříkovského a Nucleusu, my víme, že teda v roce 2016 to tržiště bylo uzavřené. Důkazy pro to, že Tomáš Jiříkovský byl tím, který to tržiště vedl, protože měl očividně s velkou pravděpodobností tedy přístupy, možná jako jediný, možná víc lidí k těm adresám, k té peněžence toho Nucleusu. Jak velkou jistotu máme, že on byl ten člověk, který to hlídal, vyloupil a uzavřel?
Já se nepodílím na tomhletom vyšetřování v žádné roli, takže ty informace nemám, ale jako předpokládám, že to vyšetřování probíhá teď od toho března, když se pohnuly ty adresy spojené s tím nukleem, protože do té doby tam nebyla indicie, tím, že byly 10 let nehly, tak vlastně až teďkon došlo k tomu propojení s tímhletím člověkem, který zároveň předtím teda provozoval ten Sheep Marketplace.
Mm-hmm. Ex-ministr Pavel Blažek v tom nynějším případě Nucleus Marketplace argumentuje tím, že Jiříkovský není obviněný.
No, není, no.
To je člověk, který řádně vykonal trest, jo, to znamená, a není momentálně řeči obviněn, či žádný kriminálník to není. To
Blažek na síti X řekl, že rezort Ministerstva spravedlnosti dodnes neobdržel od žádného státního orgánu ani jeden přípis, natož rozhodnutí, že v čemkoliv pochybilo Ministerstvo spravedlnosti či porušilo zákon.
Nemám žádné rozhodnutí, že tam bylo cokoliv nelegálního a trestného.
A je to klidně možné, že tam nebyl porušený zákon, to já opravdu nevím, to je asi na vrchní státní zastupkyni a na NCOZ, aby to nějak posunuli. A otázka je, jestli ten pan Jiříkovský ještě naživu, jestli zmizel někde v Ázii, tak možná už nebude proti komu vést potom ten případ, anebo naopak proti těm lidem na straně státu. No, to se ještě uvidí, ale jak říkám, já tyhle informace nemám.
Podle teda serveru Novinek se bojí Jiříkovský o život, žaluje státní orgány kvůli provalení úniku informací do médií.
Což je několik dní stará informace.
Což je několik dní stará informace.
Na Filipíny pravděpodobně.
O tom jako první informovali neovlivní.cz, že zmizel teda do Ázie. No. A vy máte informace o tom, že by se mu mohlo něco stát a narážíte na ty únosy kryptolordů v zahraničí, protože teď nedávno v Maroku zatkli jednoho z těch, kteří jsou z toho podezřelí.
To je čistě moje spekulace, jako nemám o tom žádný informace, jenom mi to připadá pravděpodobný, že když tady v uvozovkách
dlužíme
jako lidem, kteří působí v organizovaném zločinu, jsou to obchodníci s drogami a s horšími věcmi a najednou jako mám na sobě terč, že můžu disponovat přístupem k miliardám korun v bitcoinech a najednou nikdo neví, kde jsem, tak jako je.
Zůstaňme teda v té rovině, že tohle nemáme skutečně potvrzené. A
no
že
nemáme, to rozhodně neříkám, že to tak je, jo. To jenom říkám, že prostě teď třeba dva dny nevíme, kde ten člověk je, takže nemusí být naživu.
To, že podle informací médií odjel Jiříkovský, nebo měl odjet do Ázie, může to mít souvislost i s tím, jak chce nadále disponovat, nebo co chce nadále řešit s těmi penězi, které má, nebo které byly v rámci té podivné transakce pro stát, protože tam šlo o 3 miliardy, miliarda šla státu, 2 miliardy se rozkutálely, tak trochu neznámo kam, na různé adresy, tak pokud on k ním má přístup, může je zkusit třeba v Ázii vykešovat, získat z nich, jak se tomu říká v kryptoměnové komunitě, fiat, prostě ty reálné peníze?
No to může asi kdekoliv, jo? Když si to představíme, fakt jak se to děje v těch malých částkách, jo? Tak já se s někým potkám, vlezu do nějaké místnosti, kde bude počítačka na peníze, tam se zase spočítají peníze, převede se ta transakce v Bitcoinu, no a teď ta protistrana, která přijímá Bitcoin, počká, než dojde ke dvěma třeba potvrzením v blockchainu, což může trvat 20 minut, řekněme. Ve chvíli, kdy ty Bitcoiny jsou převedené, tak už mám jistotu, že jsou v mojí peněžence, že mezi tím jako někdo tu transakci nepřepíše a nepošle si to oklikou do druhé vlastní kapsy, předávám tu hotovost, jo, prostě v igelice odejdu nebo ve sportovní tašce a je to. Jakým způsobem takhle řešit miliardy si neumím představit, protože to je tuna peněz, jako no, stovky kilo peněz a myslím si, že tady zase jde o život. Nepohybuju se v tomhle, nevím to, nebo mezi těma lidma, ale jako předpokládal bych, že jestli někde má jít o život, tak asi když se jedná o tolik peněz. Tak to je jedna možnost. Druhá možnost je to podobně flipnout do Monera.
Mm-hmm. Převést ty peníze do jiné kryptoměny.
Kryptoměna Monero například na rozdíl od Bitcoinu a od drtivé většiny ostatních kryptoměn je anonymní, takže tam není tenhle transparentní blockchain, kde my můžeme snadno dohledat ty transakce. Tady celá ta kauza nám ukazuje, jak dobře jsou dohledatelné transakce v Bitcoinu. Můj osobní názor je, že kdyby se všechny státní transakce dělaly na blockchainu, tak možná budeme mít čistější politickou kulturu. Tak toto jako hezky ukazuje, jak ten Bitcoin se nehodí na nějaký praní peněz nebo na nějaký zastřený transakce, zatímco třeba to Monero ano. Mm-hmm. Má jiný svoje nevýhody, ale je daleko anonymnější. Na druhou stranu, ten, kdo mi prodá to Monero, zase musí přijmout Bitcoiny, které už jsou označený, které už jsou jako kontaminované, mají svoji historii. Takže jako je to těžký, já si neumím dost dobře představit, jak jde ty peníze teď nějakým způsobem vyčistit bez toho, že by je zabavil stát jako výnosy z trestné činnosti. Když se zabaví stát jako výnosy z trestné činnosti, ne jako dar, tak tím se jako očistí, jo, a můžou jít znova do oběhu. Ale teď těžko říct. No.
Tak stát, protože se objevují informace, že stát by ty peníze zabavil tak či tak, ale stát by se k ním nikdy ani nedostal, kdyby vymazal ten hardware, který nakonec neměl v původním rozhodnutí soudu jít Tomáši Jiříkovskému, protože bez toho hardwaru by těch 12 miliard prostě zmizelo. Respektive nikdo by se k ním už asi nedostal. Pokud by neměl ty přístupy, které měl teda očividně Tomáš Jiříkovský s tou velkou pravděpodobností.
No, přesně tak, ty bitcoiny by prostě zmizely, což by byla nějaká v uvozovkách dividenda pro držitele toho zbytku bitcoinu, protože by se snížila množství bitcoinu v oběhu, tím by se stal vzácnější a teď ta jako hodnota toho bitcoinu by šla nahoru. Jo? Takže když někdo umře, nebo zmizí, nebo ztratí klíče, tak vlastně ubývá množství bitcoinů. Dneska máme skoro 20 milionů bitcoinů už vytěžených, nebo 19,5 milionů, ale z toho můžou třeba 5 milionů bitcoinů může být ztracených. Takže ta skutečná měnová zásoba je třeba o třetinu, o čtvrtinu menší, než jak to na tom blockchainu vypadá, protože tu máme bitcoiny, které se nehýbají a které můžou být ztracené. Tyhle bitcoiny zrovna takhle vypadaly velmi dlouhou dobu a najednou tady se objevily.
Zpátky k té Asii. Chápu správně, že jedním teda ze způsobů, jak získat peníze z toho Bitcoinu, je to převést teda přes směnárnu, která ale bude řešit rodný list toho Bitcoinu a velmi pravděpodobně u větší sumy to prostě neprojde. Hmm. Pak jsou neregulované směnárny, třeba v Číně, deník N zmapoval, že část těch Bitcoinů šla přes směnárny v Číně, které třeba přes menší částky to nemusí zas tak řešit. Kdyby ty částky byly skutečně malinké, tak i přes tu směnárnu to jde?
Jo, teoreticky to asi půjde. Nicméně zase, pak zůstane ten černý Petr té směnárně. Mm. Proč by to někdo přijímal? Jo? Pro tu směnárnu je podezřelé už to, že to prošlo tím mixérem.
Což je nástroj, kdy se prostě rozmixuje x adres a pak se to hůř dohledává.
Jo, přesně tak. Jako místo, abych vám zaplatil rovnou, tak vám zaplatím přes tři nějaké kamarády a mezi tím jako si to rozměníme ty peníze jako z 1000 koruny na 20 koruny a budeme se tvářit, že se tam děje něco jiného, než se děje.
Třetí variantou je, že to teda někdo předá někomu napřímo a ten mu dá peníze v igelitkách, jak jste řekl, ale stále bude žít teda s tím, že má bitcoiny, které mají nějaký rodokmen.
No právě.
A čtvrtá varianta je, že se to převede do jiné kryptoměny, která může být mnohem víc anonymní, ale znovu ten člověk, který to udělá, tak mu zůstanou bitcoiny s tímhletím rodokmenem.
No přesně tak, je to takový černý Petr, no.
Takže je vůbec varianta, že se ty 2 miliardy rozpustí nějak tak, že už to nepůjde nikdy dohledat?
Nejsem si jistý a myslím si, že spíš ne. Byl bych profesionálně překvapený, kdyby k tomu došlo, ale překvapený jsem každou chvíli, takže se to samozřejmě stát může. Jo, teď se zvednul prach, takže všichni to řeší, tak nejpravděpodobnější je, že se to teď nebude nějakou dobu hýbat vůbec. Mm-hmm. Jo? Protože pak ve chvíli, kdy se to začne mixovat a je tam nějaký časový odstup, tak tím je pravděpodobnější, že se to třeba povede.
Nicméně tohle všechno to vyšetřovatelé třeba z NCLZ můžou monitorovat za pomocí třeba i těch analytických nástrojů a společností. To znamená, všechno tohle je v Bitcoinu natolik transparentní, že by to mělo být dohledatelné.
A ty lidi jsou kvalifikovaní a ještě navíc jim pomáhá FBI.
Tak jo, moc díky.
Moc díky za pozvání.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Jakubem Jedlinským, jedním z předních českých expertů na kryptoměny z Vysoké školy ekonomické v Praze a současně jednatelem poradenské firmy Altlift. Ptal jsem se ho na darknetová tržiště a na kryptoměnové transakce. Můj host měl dnes ve studiu sebou knihu Sex, drogy a bitcoiny od ekonoma Dominika Stroukala, mimo jiné člena Národní ekonomické rady vlády. Čerpal z ní některé informace. Jinak tohle byl už náš čtvrtý díl o bitcoinech pro ministerstvo spravedlnosti. Tahle aféra skončila pádem Pavla Blažka a její dopady patrně nemusí být ještě u konce. Tři předcházející bitcoinové epizody s Jindřichem Šídlem, Zdislavou Pokornou a Petrem Lukáčem, kterých jsem se ptal na podobné věci jako dnes Jakuba Jedlinského, už teď najdete na našem webu i rozhlas.cz/Vinohradská 12. Naslyšenou zítra.